Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa maalin axada taariikhdu ay ku asteysan tahay 4 bisha Oktoobar sanadka 2015. Ku soo dhawaada dhagaysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Waxaa maalintii labaad xabsiga ku jira wariyaal ka tirsan TV-ga Universal xilli sidoo kale albaabada ay weli isugu laabeen ciidamada dowladda Soomaaliya ee nabadsugidda xaruntii magaalada Muqdisho ku lahaa TV-gaasi, iyadoona weli wax waraan laga soo saarin arrinta oo la xiriirta xeriga wariyaashan iyo maamulka telefishinka Universal iyo xarunta magaalada Muqdisho. Marka laga reebo kaliya eedeen hore u sheegeen hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka taa oo la xiriirta in barnaamijka baxay Universal TV lagu haysto wariyaashan iyo maamulka ka tirsan TV-gaasi, Awul Daahir Salaad iyo sidoo kale Cabdullaahi Xirsi ayaa ah labada shaqsi ee ka xiran Universal, wuxuuna Cabdullaahi Xirsi yahay agaasimaha Bariga Afrika ee TV-gaasi Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho, iyadoona aan weli sidoo kale maxkamad la soo taagin xilli sidoo kale wararku ay tilmaamayeen in maxkamad la soo taago. Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta gudaha ayaa ka hadlay xariga iyo caburinta warbaahinta ay ku hayso dowladda federaalka ee Soomaaliya, xilli uu sheegay in dowladdan ay tahay mid dimuqraadi ah oo lagu soo doortay doorasho ka dhacday gudaha dalka Soomaaliya, halkii laga filayay in ay ilaaliso xorriyadda qowlkan haatan ay bilowday sida uu hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya in ay ayadu caburiso haddii ay ka weyso danaha gaarka ay ka leedahay. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa meesha ka saaray in xilligan looga baahnaa dowladda Soomaaliya in ay joojubto ama ay caburiso warbaahinta, waxa uuna arrintaasi ku macneeyay mid dalka dib u dhigaysa. Hadalka Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu imaanayaa xilli sidoo kale warbaahin iyo sidoo kale madax dhowr ah oo si aad ah u mucaaradsan xariga Awul Daahir Salaad iyo agaasimaha Bariga Afrika ee TV-ga Universal Cabdullaahi Xirsi ay sii kordhayso, iyadoo sidoo kale warbaahinta ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya iyo ururka saxafiyiinta qaranka ee Nusaj kulan ay maalintii shalay ku yeesheen magaalada Muqdisho si aad ah loogu cambaareeyay xariga wariyaashan iyo sidoo kale xafiiska Universal ee magaalada Muqdisho, waxaana sidoo kale jiray maalmihii tagay caburin iyo sidoo kale cadaadis xoogan oo dhinaca hay-adda nabadsugidda kaga imaanayay bahda warbaahinta ee ka howlgasha gudaha dalka Soomaaliya. Kooxda Khilaafada Islaamka ee ku sugan dalalka Siriya, Yemen, Masar iyo sidoo kale Ciraaq ayaa mar kale ugu baaqay kooxda Al-Shabaab ka mid noqoshada kooxdaasi xilli madaxda Al-Shabaab hore ay u qaadaceen inay ka mid noqdaan kooxda Khilaafada Islaamka ee Daacish, taasoo ka dagaalanta waddamadaasi. Warar hore ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay inaysan marnaba ka mid noqon doonin kooxda Daacish, waxaana sidoo kale Al-Shabaab xabsi iyo dilba isugu dartay hogaamiyaal ajaanib ah kuwaasoo dareynaya ka mid ahaanshaha kooxdaasi, waxaana Al-Shabaab mar hore ay qaadacday inay ka mid noqoto kooxdaas oo si aad ah kaga soo horjeeda urur weynaha Al-Qaacida oo Al-Shabaab ay xubin ka tahay, waxaana sidoo kale hadalkan haatan uu imaanayaa xilli muuqaalad dhowr ah oo ay soo saareen kooxdaasi loogu baaqay ururka Al-Shabaab inay ka mid noqdaan kooxaha Khilaafada Islaamka ee ka dagaalamaya waddamada Ciraaq, Siriya, مصر iyo sidoo kale wadanka Yemen halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer dalka Tunisia ayaa lagu wadaa in maalinta birri ah uu ka dhaco shirka baarlamaanka jaamacadda Carabta iyadoo lagu waday in looga hadlo xaaladaha siyaasadeed ee ka jira wadamada Syria, Soomaaliya, Yemen iyo Masar iyadoo diirada la saari doono xaaladda ka jirta wadamada Yemen iyo Syria iyo Soomaaliya iyadoo Masar qayb ka mid ah sidoo kale ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed oo aan deganayn maadaama gacanka siinay inta badan ay ku dagaalamaan ciidanka waddankaasi iyo sidoo kale kooxda khilaafada Islaamka ee ISIS ee ku sugan halkaasi. Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xubnaha dowladda federaalka Soomaaliya ku matalaya shirka jaamacadda Carabta ee lagu waday inuu ka dhaco dalkaasi Tunisia ayaa la hadlay kahor intaanu ka ambabixin garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyo sidoo kale ajadaha shirka looga hadlayaba waxa uu na yiri. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa guddi u magacowday toogashada waan ciidamada AMISOM ay kula dhaqaaqeen Wiliyar oo kubad ku ciyaaraya nawaaxiga garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho halkaasi oo bulshada ku dhaqana dhawaan ay dhigeen dibadbaxay arrintaasi kaga soo horjeedaan waxa uu sheegay wasiirka amniga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar in baaritaankan uu yahay mid lagu sameyn doono sababihii keenay dilkaasi waxauna sidoo kale carabaabay wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya in guddigan uu ka koobnaan doono shan xubnood kuwaasi oo kala matalaya hay'adda nabad sugidda booliska AMISOM iyo sidoo kale qaybaha kale ee AMISOM ee dhinaca booliska iyo sirkaal ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa uu sheegay in ay noqoto baaritaanka mid lagu sameynayo sababihii dilkaasi ka dambeeyay xilli uu tilmaamay in hore AMISOM report ay ugu soo gudbisay ka oo hadda gacantiisa ku jira lana xiriira baaritaanka ku aadan wiilkaasi yar ee askariga sida bareerka ugu toogtay garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho meel ku dhow oo ay kubad ku ciyaarayaan dhalinyaradaasi oo kal hore laga dhawaajiyay in kubadda ka fogaatay kadib ay wiilkaasi uu doonay dabadeedna markii uu ka soo laabtay xabada dhabarka ay la kala dhaceen ciidamada AMISOM ee fadhigooda uu yahay halkaasi.
Taas waxaa dheer in yacni aan bilownay rabno dowlad xukuumad ahaan inaan rabno in baaritaan la sameeyo. Baaritaankaas oo aan warqadii lagu daari lahaa iyo guddigii ka qaybgeli lahaa aan soo magacaabay. Guddigaas oo ka kooban shan qofood, qof ka socda hay-adda nabadsugidda, qof ka socda hay-adda booliiska ee CID-da, qof ka socda wasaaradda amniga qaranka, qof ka socda Special Investigation Bureau oo ay leedahay AMISOM, iyo qof ka socda African Union Police. Shantaas qofood ayaan rabnaa inaan u xil saarno. Runtii AMISOM way dadaaleen, report bay sameeyeen, waxbay soo qoreen, qoraalkoodiina waa igu soo wareejiyeen, waa hayna qoraalkii. Laakiin waxaan annaga door bidnay in baaritaanka uu intaas ka qoto dheeraado, siday wax u dhaceen oo dhabta ahaydna aan gaarno oo aan soo ogaan siday wax u dhaceen.
Ficilkan oo dhacay 7-20 bisha September ayaa haatan waxa uu noqonayaa baaritaankan ama u muuqanayaa mid soo dib dhacay inkastoo bulshada ku dhaqan nawaaxiga iyo sidoo kale waalidniinta wiilka dhashay ay walaac badan ka muujinayeen aamusitaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ku aadan dilka wiilkooda balse arintan ayaa haatan muuqanayso mid hididii la gelinaysa arinta ku aadan dilkii loo geystay wiilkaasi yar ee ka midka ahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqnaa degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir. Ahlu sunnada gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya ee fadhigoodu u yahay gobolka Gedo ayaa ugu baaqday dowladda federaalka ee Soomaaliya inay soo farageliso cadaalad darrada iyo sidoo kale xaaladda siyaasadeed ee kacsan ee ka jirta gobolkaasi Gedo xilli gudoomiyaha ahlu sunnadaasi Sheekh Isxaaq Mursal ugu baaqay dowladda Soomaaliya in si degdeg ah arrintan u soo farageliso. Hadalkan baaqay u diriyay dowladda Soomaaliya waxa uu sidoo kale sheegay in Axmed Madobe uu ku ciyaaray xaaladda siyaasadeed ee deegaanadaasi sidoo hadalka u dhigay waxa uu tilmaamay in asiga oo daneynayo in siyaasadiisa oo kaliya ay ka hana qaado gobolka Gedo uu ka qaaday maamulkii hore ee halkaasii ka riminayay talada asigoo u dhiibay shakhsiyaad uu sheegay in ay bahwada ku yihiin Axmed Madobe. Dabeena dowladda Ruushka ayaa ka dhawaajisay inay sii xoojin doonto dagaalada ka dhanka ah kooxda Daacish ee ka dagaalanta waddanka Syria, waxaana Ruushka ku baaqay in haatan ay bilaabatay ka bixitaanka waddanka Syria hoggaamiyeyaal sare sare oo ka tirsan ururkaasi ama kooxda. Waxa uu tilmaamay arrintan inay ka dambeysay ka gadaal markii ay kordheen duqeymaha dhanka cirka ah ee dowladdiisu ay ku hawlan tahay. Sirkaal saro ka tirsan ciidanka waddankaasi ama maanduulaha ciidanka waddanka Ruushka ayaa arrintaasi ka dhawaajiyay xilli wali ay sii wado Ruushka duqeymaha dhanka cirka ay ku hayso saldhigyada kooxdaasi ay ku leedahay waddankaasi Syria. Dhinaca kale, Mareykanka ayaa qaba in Ruushka uu duqeynayo xataa xeryaha ay ku sugan yihiin ciidanka mucaaradka ee kasoo horjeeda Bashar al-Assad, kuwaasoo haatan dagaalka qayb ka ah doonayana in Daacish laga saaro waddankaas, waxaana ciidamadaasi ka mid ah kuwa Mareykanka uu dhaqaale badan ku bixiyay sidii ay meesha kaga tuuri lahaayeen. Dowladda waddankaasi Syria ee uu hoggaamiyo Bashar al-Assad oo la rumaysan yahay in saaxiib dhow la yahay waddanka Ruushka. Warkii aad ka dhageysanayseen Raadiyo Wardheer, aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo waa naga intaa. Waxaa warkii idin akhrinayay anigoo ah Maxamed Nuur Amiin. Tani intaan mar kale dib u kulmayno warkan warka xiga, waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.